Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Selvom vi er mange, der er bekymrede for, hvordan licenshesten kommer hjem til Danmark, efter at det i går kom frem, at statsradiofonien nu ikke vil betale for hjemrejsen, så vil vi prøve at se bort fra den her politik, eller den her problematik her i første time af ugens udgave af Cordua og Steno, men jeg kan ikke helt garantere for det. Men vi skal også omkring en anden stor sag fra USA, nemlig de mange hidtil ubekræftede historier om den kommende præsidents kontakter og eskapader i Rusland om. Og det taler vi med kampagnespores Mads Fuglede om til sidst i denne her første time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi har også en debat på menuen, og det er i denne uge en ren borgerlig forestilling, fordi det er på den blå side af hegnet, at debatten raser. Om godt 20 minutter, så kommer analysechef Otto Brøns Pedersen fra tænketanken Cepos og diskuterer med den konservative folketingskandidat på Frederiksberg, Nikolaj Bøg, om forskellen mellem det liberale og det konservatives menneskesyn. Og det er sådan lidt affødt af en artikel, som Christian Ditlev Jensen, forfatter og selverklæret konservativ, skrev om liberalisme. Det var en meget harsk artikel, hvor han jo virkelig var ude efter liberalismen.
Men allerførst så går vi altså så på jagt efter en modtager af denne her uges fidusbamse, og den proces, den kan I lyttere som altid deltage i ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvor I også kan stille spørgsmål og kommentere på programmet. Og det samme, det kan I selvfølgelig gøre ved at sende os en sms på 42 600 24. Syv.
Og der vil jeg også lige sige, at vi har faktisk fået nogle lytterkommentarer, lidt ældre lytter, som ikke, det der Facebook, det er noget nymodens, noget som de ikke er så glade for, men de vil gerne bidrage med kommentarer, og der er så sms-muligheden. Jeg tror, de fleste har en mobiltelefon, så det håber vi da på, at de af den vej kan komme igennem.
Jeg vil personligt blive voldsomt glad, hvis der var nogen, der for eksempel til næste uge allerede havde et spørgsmål eller en kommentar, som så benyttede sig af muligheden for at skrive et stykke papir og putte det ned i en kuvert og bruge op mod 20 kroner til at sende det ind til os. Men vi siger jo ikke stationens adresse, fordi det er meget sjældent, at der er nogen, der bruger postvæsenet.
Og det er jo helt utroligt. Der var den der opgørelse her forleden dag om, hvor det i Europa var dyrest at sende post, ja. Og Danmark kom ind med en suveræn første plads, var det 19 kroner, det kostede?
19 kroner, og Christian Ditlev Jensen, som forfatteren jo, som bor i Højer, han har jo for eksempel
I Sønderjylland,
det er meget, meget tæt på den tyske grænse, han sender ind imellem papirbrev, og der gør han jo selvfølgelig det, når han skal sende et brev, for eksempel fra Højer, måske til en modtager i Åbenrå eller sådan noget, så kører han til Tyskland og sender brevene dernedefra, fordi det er billigere.
Det bliver jo helt vanvittigt. Altså, man tager til udlandet for at sende breve.
Danmark er på mange måder et foregangsland.
Ja, ja, for prismæssigt.
Men vi skal videre med den her potentielle bamse.
Det vi har her i første time, og til dem, der ikke ved, hvad bamsesnak er, vi skal jo ikke være for indforstået i det her radioprogram, så er det, at vi har den her idé om at uddele ugens fidusbamse, og det er jo ikke rigtig gået særlig godt med at uddele fidusbamser her i det nye herrens år 2017. Men i dag, så tror jeg faktisk, at vi har en bamsekandidat. Men forinden, så skal vi jo lige tale om, hvad der er sket i ugens løb i dansk politik og mange andre ting.
Jamen, der er nemlig en lytter faktisk, der har foreslået en kandidat til bamsen, og det er Peter Bredal Paulsen. Og han skriver, at fidusbamsen skal gå til Venstre og skatteminister Carsten Lauritsen for at købe en grønlænder til at sikre flere til. Og der er jeg faktisk et langt, langt stykke af vejen helt enig med Peter Bredal. Fordi jeg lagde også mærke til i går, at hvis man skal kalde noget for rene ord for pengene, så er det jo, at skatteministeren ved en nytårskur et eller andet sted i
sin valgkreds,
og det er et eller andet sted
i
det mørke Nordjylland, sagde lige ud af posen er sagt, at regeringen har sikret sit flertal på længere sigt ved, at vi har købt en grønlænder, så vi nu har 91 mandater, så hvis der skulle være en, der hoppede af, så har man altså købt Aleqa Hammond, den tidligere socialdemokrat, og som jo...
Siumut hedder partiet på Grønland.
Siumut, og som jo altså er skandaliseret af misbrug af offentlige penge på Grønland.
Ja, hun er jo tidligere, hvad skal man sige, grønlandsk statsminister, det hedder noget, landsstyreformand. Der måtte hun afgå, fordi hun var skandaliseret, så blev hun så opstillet til Folketinget, og der havde hun også problemer med, der formåede hun også at skandalisere sig selv, også noget med penge, sagde jeg, så vidt jeg husker.
Men det er jo sådan, hun er til at købe.
Og så var det jo, at de borgerlige var jo så smarte, eller hvad man skal kalde det, det er jo op til lytterne at afgøre, at de sagde, hvis du får formandsposten for Grønlandsudvalget, som vel nok er det eneste udvalg, der er interessant for de der mennesker, som de to personer, som er valgt fra Grønland i øvrigt på den røde liste, IA, som er sådan et venstreorienteret parti, og så Siumut, som er sådan en slags nationalistisk socialdemokrati. Og det er hun så ikke medlem af mere, og så fik hun så den der udvalgsformandspost, og kan profilere sig på det. Og det er jo en, hvad skal man sige, et billigt køb, vil jeg sige, for at sikre...
hun er heller ikke så dyr.
Eller et godt køb, vil jeg sige. Jamen, hun var ikke dyr. Altså, 30 sølvpenge, det var...
Det er et godt købmandskab af Venstre her, det vil jeg sige.
Det plejer at være en god taksten, men her, der var altså en formandspost for Grønlandsudvalget. Og så der er jo ikke noget i vejen med analysen, som den frimodige Carsten Lauritsen kom med. Det er måske mere ordvalget, at man har købt en grønlænder, som om det er sådan en, man køber.
Det er jo sådan et sprog, man taler i, og nu har han jo så valgt i Nordjylland, eller i Lemvig område, og det er jo der, hvor man ligesom siger, der taler man lige ud af posen, når man har lavet en god handel. Og jeg synes faktisk, han skulle have bamsen for det sprog. Men det, der gør, jeg ikke vil være med til, det er, at han så bagefter går ud og siger, at det var måske et uklogt sprogvalg, fordi han har jo sagt, lige ud af posen, hvordan det egentlig hænger sammen.
Men altså venstrefløjens folk, de stillede sig jo også op i køen, og det blev jo meget hurtigt. Der var blandt andet hendes kollega, altså Aleqa Hammonds kollega, og Aleqa Hammond selv, som jo pludselig fik det til at handle om, at det her, det var det typisk for danskernes, hvad skal man sige, fordom omkring grønlænderne. Det var sådan noget, man kunne købe, og jeg ved ikke helt, hvad det er, der var deres tankegang. Men det er jo klart, i forhold til det hjemlige publikum, så er det jo fint og sådan, og skal man sige, en udmærket spillebane at sige, jamen her har vi det der kolonialistiske hvide mands syn på os. Vi er sådan nu. Men altså, der er jo ikke noget i vej med den politiske analyse, som Lauritsen kommer med. Det er jo reelt det, der er tale om. Og så blev det lige pludselig, måske også med lidt hjælp fra nogle journalister, som måske også nogle gange skulle stille det kritiske modspørgsmål. Altså, er der tale om kolonialistisk syn? Fordi det, der er tale om, det er, at Aleqa Hammond lader sig købe. Der er ingen tvivl om, hun lader sig købe.
Nej, og hvad politisk, er der så i med, manden siger det lige
ud? Der er jo ikke noget med nogen penge eller sådan noget, men altså, så jeg er politisk kommentator. Jeg må bare sige, ja, hun lod sig købe med en Grønlands udvalgsformandspost. Det er en kendsgerning.
Altså. Ja, og derfor synes jeg også, det er tåbeligt, at den gode Carsten Lauritsen ikke bare står ved det og siger, men altså, det er vi jo alle sammen enige om, at det er sådan, det er foregået. Hvorfor så trække den tilbage for ligesom, altså, det bliver det jo kun latterligt af, og det er derfor, han ikke vil. Han får ikke bamsen, på grund af, at han har trukket, altså har sagt, nej, det var ikke en rigtig måde at sige det på.
Jeg vil så sige, set med nogle andre briller, sådan nogle kommunikationsbriller, så tror jeg, det nok var meget fornuftigt af ham at lægge ned, fordi at lige pludselig så
sidder vi
han
og
fik
taler
meget
om
kritik om, at det var sådan en lige frisk hvad skal man sige, sprogbrug. Men næste gang skal Carsten Lauritsen lige lave den der finte, hvor han siger, ja, vi sidder her. Er der nogen journalister til stede? Det er der ikke godt. Ellers er der referatforbud. Det vi taler om her, det bliver mellem os. Ja. Og så siger jeg så de ting, der skal siges. Så havde den her lokaljournalist fra Lemvig-kanten, det her lokalblad, jo ikke kunne skrive den historie. Det er jo sådan, det man gør.
Ja, men sådan er verden ikke mere. Man kan ikke sige noget nogen steder, uden at det på et eller andet tidspunkt kommer tilbage. Og jeg vil så sige, at jeg kan give Carsten Lauritsen opmuntring fra min kone, der sagde her i morges, lige meget hvilke regeringer vi får de næste 10 år, så skal Carsten Lauritsen være skatteminister, fordi vi er nødt til at have én mand siddende på det og få ryddet op i den butik, der nu altså, er blevet tørret for 12 milliarder. Det er måske det vigtigste samfundsspørgsmål overhovedet, det er. Og så kan man sige, det er egentlig ikke et ideologisk kampplads, han sidder på. Det er en ganske forfærdelig opgave, men den skal løses.
Stop blødningen fra skat. Stop alle hullerne, det er sådan det handler om. Og lad os få noget kontinuitet og lidt sammenhold på Christiansborg. Det er det, det handler om.
Det
jeg tror, alle er interesseret
problem,
i, at de der milliarder, de skal bare... Men altså, jeg tror også, der er styr på det, men altså, lad os nu se, hvad der sker. Det må vi da håbe. Du har jo lige nævnt licenshesten. Vi kan jo ikke lave et program, uden vi lige kommenterer, fordi det er også blevet en politisk sag af Johannes Langkilde hedder han.
Ja.
DR's korrespondent i DR, som nu kommer tilbage igen lige om lidt.
Skal være værd på TV-avisen.
Ja, det skal han. Tillykke med det, Johannes. Og han skulle have konen med, og hun har jo en ridehest. Og jeg ved ikke, hvad hesten hedder, men jeg har lavet mig
fortælle. Hvor ser du fra din ridehest? Det kan jo være, det er en arbejdshest.
Ja, det plejer at være en ridehest. Men jeg ved, at Mikkel Andersson fra vores Q&A-program, som han har med Sværre Kvist, det kom til at sige Kåre Kvist i sidste uge, Sværre Kvist, det er lillebroren, han siger, at han vil afsløre, hvad den her hest hedder. Så man skal så også høre,
det er vi mange,
man skal også høre Q&A senere i dag eller i morgen, eller hvornår det kommer. Men i hvert fald, 70.000 kroner kostede det at transportere den frem.
Jamen, det er jo prisen for, hvad det koster at flytte en hest.
Ja.
Jeg synes, det, der er mærkeligt ved det, det er jo... Altså, jeg ved det, jeg kan ikke bevise det, men ifølge nyhedsdirektøren Ulrik Hårups udtalelse, så er der jo simpelthen altså, tale om, altså jeg kan ikke forestille mig, at Johannes Langkilde i sin kontrakt, da han skulle til USA, kun blev lovet en enkelt billet til hesten. Derfor så er det, men mener, altså det er løftebrud. Det er det jo, hvis hesten ikke kan komme med tilbage igen.
Så må Langkilde jo sagsøge DR for brud på kontrakten.
Den sag tror jeg, vi er mange, der glæder os til at følge, fordi det kan jo ikke, altså den arme hest skal jo tilbage igen. Og vi er mange, hvor jeg siger, okay, hvis det er så Johannes Langkilde, der offer for et DR løftebrud, selv skal punge ud med de 70.000 kroner, så kunne man jo også lave sådan en ordning, hvor man sagde, licenshesten, den installerer de ude i DR-byen, og når der så kommer børn på besøg, så kan de sidde på ryggen, og så kan de få sådan en rundvisning i år. Det vil være hyggeligt og rart, at vi alle sammen får et nært forhold til den hest, vi efterhånden kender så godt, nemlig licenshesten.
Jeg vil så sige, at... Undskyld. Nå, jamen altså, med hensyn til Langkilde... Jo, det er også lidt spøjs det her med, at DR's øverste... nej, ikke øverste leder, men deres nyhedschef, Hårup, han flyver jo frem og tilbage, kan man sige.
Ja.
Og det er der også mange, der sådan, synes, hvordan kan han... Er det ikke også sådan lige lovlig... altså, han bor i Jylland,
ja,
og han flyver frem og tilbage på arbejde her i København.
Men han fremhævede jo så også i går, at det var godt, fordi at så boede der også nogle virkelig, virkelig kvalificerede, højtlønnede topchefer i udkantsdanmark, og ikke kun i Nordsjælland.
Det er selvfølgelig rigtigt. Og så må skatteborgerne betale for det, og det må... Men en ting, jeg ikke forstår, det er, når man laver sådan nogle ting som de her fremover, så kan man sige, vil det være, Johan, nu skal du høre her, dit salær, dit honorar, det forhøjer vi lige med, hvad skal vi sige, 70.000, ikke? Og så klarer du selv den der transport. Skal vi ikke sige det? Så er det noget, du selv klarer, og så, fordi der er ikke nogen, der brokker sig over, hvad du får i løn. Det koster sikkert at være udstationeret. Skal vi ikke lave den aftale? Det har været meget mere smart, end man kommer rende med alle de der ekstra regninger og sådan noget. Det tror jeg bliver politikken fremover i DR's personaleafdeling, når de forhandler kontrakter.
Og på den måde, noget... så kan man jo så få selv en elefant med, hvis man skal til at være udstationeret.
Så må man selv betale. Og ja, sådan er det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kåre Dybvad og Steno. Vi ved og skal uddele ugens fidusbamse til Torben Steno.
Der er jo også, der er en anden problematik, som er dukket op her i medierne, som faktisk er alvorlig, ikke? Fordi det er jo, at der er jo nogen, der mener, og det er jo der med en vis rimelighed, at Dansk Folkepartis officielle linje, sådan som den bliver kørt af Marie Krarup og Søren Espersen, efterhånden minder lidt om den rolle, som Danmarks Kommunistiske Parti, DKP, havde under den kolde krig, hvor man kaldte dem for Moskvatro-kommunister, hvor DF jo nu så er det, man vil kalde efterhånden Moskvatro-dansk folkepartister i forhold til deres forhold til Putin. Og en af de sager, der så, det kan man så diskutere, om det er rimeligt, det er, at debattøren også kendt her fra stationen, Iben Tranholm er blevet opført på en liste over folk, vi ligesom skal holde lidt øje med, som arbejder for Putin, og på den måde bliver altså opført på en liste over folk, som spreder misinformation.
Ja, det er sådan set en EU, det er vel også det, der er problemet. Det er et EU-organ, der har gjort det her, ja. og det har så fået Marie Krarup til at fejle flint og stille udenrigsministeren et spørgsmål.
Og det skal vi lige høre, hvordan det lød i Folketingssalen.
Mener ministeren, at det er rimeligt, at en kendt dansk islamkritiker er sat på EU-taskforcen East Stratcoms liste vedrørende russisk misinformation?
Jeg bemærker, at spørger ikke nævner, hvilken kendt dansk islamkritiker, der er tale om, så fremst der er tale om det debatindlæg af debattør Iben Tranholm, der blev publiceret i The Russian Insider tilbage i oktober 2015, er enig i taskforcens vurdering af, at det udgør et typisk eksempel på Kremls narrativ om Vestens moralske kollaps.
Jeg er endnu en gang rystet over ministeren. Så ministeren mener altså, at det er i orden, at man stempler Iben Tranholms indlæg som russisk misinformation. Det har jeg nu troet, at der ville blive sat en parentes om, og man ligesom ville undskylde det. Fordi det er jo bare en mening, som er fuldstændig legitim at have, og som mange partier herunder mit eget har haft i rigtig lang tid, at vi er skeptiske over for muslimsk indvandring i Europa, og vi mener, at det undergraver Europas frihed.
For eksempel skriver debattøren, at Danmark, at Europa har dannet, hvad hun kalder en uheldig alliance med islamismen, med det formål at udslette den kristne civilisation. Altså, bare for at tage et enkelt eksempel. Det er da forholdsvis voldsomt.
Ja. Ja, og så man kan høre her, så jeg vil så sige, jeg er på udenrigsministerens side her.
Det er jeg så
altså,
ikke.
Altså det, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man har Danmarks næststørste partis forsvarsordfører, som går meget ud af og hvad skal man sige, at tage en propagandist fra Moskva hvad skal man sige, forsvare hende. Altså, alle har jo lov til at lave de lister, de har lyst til, over hvem de mener laver desinformation på vegne af Moskva og det styre, der er der, som jeg er i hvert fald overbevist om, at Putin-styret laver propaganda mod Vesten, og jeg synes, det er ret veldokumenteret, Iben Tranholm for længst har tabt den kritiske sans i forhold til Putin og det, der foregår i Rusland. Og det, der nok er Marie Krams pointe her, det er jo noget med, at hvis man er imod islam, og hvis man er imod EU, så er man sådan set god nok. Og hvis det er EU, et EU-organ, der kritiserer Putin og de synspunkter der, jamen så er det jo også galt. Sådan noget. Jeg synes, at Dansk Folkepartis forsvarsordfører afslører sig selv her som en del af Moskvas nye heppekor, og det er pinligt. Og jeg ved ikke, om det virkelig er hver femte dansker, der abonnerer på de her synspunkter og tager
det
der,
tror
Putin
jeg
i forsvar. Det kan jeg ikke.
Jeg tror ikke, at det er noget, Dansk Folkepartis vælger går nær så meget op
det
i,
tror jeg
som
Marie ikke.
Krarup og Søren Espersen. Men jeg synes lige, at fairnessens navn, så skal vi også lige... jeg vil gerne lige læse Iben Tranholms kommentar til sagen op, som hun har skrevet på Facebook. Og der skriver hun, nu er det jo offentliggjort, så det er ingen hemmelighed, at den danske debattør er mig. Regeringens taskforce East Stratcom i EU beskylder mig for russisk misinformation, fordi jeg i en klumme i 2015, hvor jeg peger på, at vestlige politikere indgået en uheldig alliance med islamismen med henblik på at ødelægge den kristne kultur. Og at deres had til kristendommen gør, at de har mistet deres moralske kompas. Den holdning mener jeg udenrigsministeren og EU, den holdning mener udenrigsministeren og EU gør mig til russisk agent, der arbejder for Kreml. Jeg tror, det er EU, der er ved at blive til, og så skriver hun ESSR, altså med reference til USSR. Det er jo også den gamle ungkommunist Jon Kyst, der sidder i taskforcen, og kommunister har aldrig kunne lide kristne holdninger, og til sydlandene heller ikke Samuelsen, selvom hans søster er kirkeminister. Det er så Iben Tranholms ord.
Det er sådan noget med, at den her radio har en direktør, der hedder Jørgen Ramskov, han er tidligere kommunist. Så det vil sige, at alt det, der foregår her, det er også noget kommunistpropaganda. Det er jo det niveau, hun kører på.
Jeg synes hverken Anders Samuelsen eller Marie Krarup overhovedet burde stå og diskutere det der i Folketingssag. Fordi hvad i den træn...
Det er jo Marie Krarup, der stiller udenrigsministeren
et spørgsmål. Ja, og så er han selvfølgelig nødt til at svare. Okay. Men jeg siger, læg mærke til, at jeg synes heller ikke, Marie Krarup skulle tage det op. Altså, hvad Iben Tranholm mener og skriver i russisk finansierede medier, jamen altså, lad dog hende om det. Altså, alle synspunkter er jo til at tage og føle på. Og så kan man jo selv vurdere. Altså, men man behøver det. Altså, jeg synes, det er helt ude af proportioner. Det der. For, og jeg ved, at jeg har da ikke noget problem med, pointen, at jeg ved...
Pointen er jo, Marie Krarup er forarvet over, at der findes et EU-organ.
Ja, ja.
En, som, hvad hedder det, tager den frækhed og registrerer russisk propaganda og registrerer en dansk debattør, som for længst har mistet, sit politiske kompas til synlædende og er totalt ukritisk over for, hvad der foregår i Moskva og de synspunkter, der er der. Og det synes jeg er ret veldokumenteret, det har hun.
Altså, jo, men altså Iben Tranholms mission er jo at bruge bare, de alliancepartner, hun har til kampen for den kristne kultur. Og der er der ikke rigtig nogen andre, der bakker så militant op om hendes synspunkter som Putin.
I min bog,
selvom jeg tror ikke, at Putin er overhovedet gakket, interesseret i
gakket kristen. Synspunkt, som det desværre er flere og flere, der bakker op om.
Men der er ingen bamser i det her.
Nej, men vi har, og nu vil jeg nok chokere mange, specielt dem, der er meget store fans af Liberal Alliance, og synes, at... Blandt andet undertegnet her meget alt for kritisk over for Liberal Alliance. Der er også alt for mange, der synes, jeg er alt for kritisk over for Dansk Folkeparti. Og jeg er alt for kritisk over for Alternativet. Og jeg er alt for kritisk over for alle mulige andre. Men jeg vil godt sige, at en, der som jeg synes, det er nok en af de bamser, jeg synes, jeg er mest velfortjente, det er den nye transportminister Ole Birk Olsen fra Liberal Alliance, som vi håber at se igen i programmet her. Han har ikke været så længe, men han må meget gerne komme og deltage i programmet. Vi sender en invitation igen. Han har barslet med et lovforslag, der skal give bilister mulighed for at klage til et uvildigt nævn over parkeringsbøder. Og det vil sige, alle de her private firmaer, som har den fornøjelse at sende folk parkeringsbøder. Og
blandt andet dem, der bestyrer parkeringspladserne ude foran DR-byen, netop, hvor licenshesten måske skal stå.
Skal stalles op, eller hvad det hedder. Det synes jeg er virkelig fornuftigt initiativ. Man kan undre sig over, at det ikke har været på plads for længe siden. Jeg overbevist om, at der er et massivt flertal, som bakker op med det initiativ. Så godt set, Ole Birk. Jeg tror ikke, der er ret mange lyttere, som synes, at det er en dårlig idé, at vi belønner et politisk initiativ, som vi virkelig har savnet. Nej, og også der har en bil, og nogle gange har fået en parkeringsbøde som et tykkelse.
Jeg tror selv folk som Morten Kabel, altså, bilafviklingsborgmesteren i København, hvis vi bakker op om det her synspunkt, fordi det har været en kamp uden lige at kæmpe for en urimelig, altså eller prøve at slippe for en urimelig parkeringsbøde hos de firmaer. Der er bred enighed om, at det her... Så det, jeg er meget tilfreds med at give Ole Birk Olesen bamsen. Nu kan vi mærke, der er kommet en ny minister ind i det kontor.
Tillykke med det, Ole Birk Olesen.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skifter vi emnet. Nu skal vi nemlig tale om noget dybt alvorligt. Vi skal have dagens debat. Og den tager sit udgangspunkt i den konservative forfatter Christian Ditlev Jensen. Et indlæg, han har skrevet i Berlingske. Og i det, der skriver han: noget af det værste ved den kyniske liberalismes menneskesyn er, at det decideret afstumpede individ hyldes igen og igen. Og han fortsætter: når erhvervslivet averterer efter liberalismens bødler, så er det det, man skal bruge. Folk, der kan eksekvere umenneskelige handlinger, men uden at vise menneskelige følelser. Tak skal vi have. Det er udgangspunktet for, at vi nu skal diskutere, altså, og jeg har det ellers sådan, ordet menneskesyn, når det optræder i politiske debatter, så plejer jeg simpelthen at lukke ørerne, fordi det plejer at være det værste kort, man
har. Du spænder ikke hænen på din revolver.
Det er lige så snart, man siger, ej, hvilket menneskesyn, så er det som regel, så det er ligesom, når man trækker nazikortet, så har man ikke mere på bogen. Men nu skal vi altså alligevel diskutere menneskesyn, og... altså om det her er en rimelig fremstilling af liberalismens menneskesyn. Og det er så udgangspunktet for den her debat, som vi nu kan starte med at byde velkommen til analysechef i CEFOS, Otto Brøns Petersen, og konservativ folketingskandidat på Frederiksberg, Nicolai Bøge. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Otto Brøns, anklagen mod jer liberale kommer jo altså ikke fra Nicolai Bøge, men fra Christian Ditlev Jensen. Men den viser vel meget godt, hvor forskelligt et menneskesyn de to strømninger på den blå side af hegnet har, nemlig den konservative og liberal. Og det er der, den vildeste politiske debat, den befinder sig i øjeblik. Det er mellem to ret små partier på den blå side af hegnet.
Det har du... Du er det jo for så vidt ret i, at meget af diskussionen foregår på den blå side. Og jeg vil sige, det er både godt og dårligt. Det er jo fint nok, at debatten er der på den blå side, og det er jo den måde, man udvikler sig på, og vi ser venstrefløjen i høj grad er tabt af den almindelige samfundsmæssige debat.
Ja, de holder deres kæft, mens de går frem i meningsmålene.
Men der er også en skyggeside ved, at debatten foregår her, og det er, at den trækker alle mulige typer til. Og jeg synes måske, det vi ser i øjeblikket, det er, at alle mulige med et prædikat om at være borgerlige, blander sig i debatten med nogle gange meget, meget tyndbenet, og nogle gange decideret underlydigt.
Og sekterisk, måske.
Jeg vil sige, nu synes jeg ikke, vi skal bruge så meget tid på at diskutere Christian Ditlev Jensens indlæg, som jeg synes er... er meget ringe og meget underlydet. Men jeg synes måske, at han er et symptom på noget, som vi ser i debatten. Og det er blandt andet det her med, at man er begyndt at bruge politiske prædikater som skældsord. Altså, vi har længe set en tendens til, at den postmoderne venstrefløj, de har opfundet noget, de kalder for neoliberalisme, og det er sådan en samling, sammenstykning af alting, der er dårligt i verden. Det er krig og nazisme
New public management,
som i virkeligheden stammer fra planøkonomien, den slags ting, det bliver samlet i det her begreb. Og det kalder man så bare for neoliberalisme, og det er da også det typiske, der bliver aldrig, altså det er aldrig konkret. Det er ikke sådan, at man har en konkret reference. Det har Christian Ditlev Jensen heller ikke. Han taler bare om det her menneskesyn ud i det blå. Hvem er det? Hvad er det for nogle liberale, han taler om, der har det her menneskesyn? Jeg kender ikke nogen, der har det her menneskesyn på den liberale side.
Og vi skal lige sige, altså Olof Brøn, han ved faktisk noget om konservatisme, fordi han er gammel konservativ. Han var faktisk medlem af Københavns Borgerorganisation for de konservative folkeparti, så han ved lidt om... Men jeg vil også lige sige, at Christian Ditlev Jensen har vi faktisk inviteret i studiet, men han er på selvbelagt barselsorlov. Og tillykke med sønnen Christian, og det er derfor, han ikke kunne være med her i dag. Men Nicolai Bøge. Hvad siger du til det, som Otto siger?
Jamen altså, nu er det jo ikke mig, der har skrevet det her indlæg, som,
det har vi, understreget.
Vi allerede har slået fast, og jeg vil nok heller ikke lige have udtrykt mig på den her måde.
Men er der noget snakken?
Altså, det både og. Det vil jeg måske lige vende tilbage til. Men først omkring den her diskussion om borgerlighed og forskellige strømme inden for borgerligheden. Den har jo kørt i noget tid, og er jo, som vi også er enige om, den sådan stærkeste sådan politisk-ideologiske diskussion, der er i samfundet i øjeblikket. Jeg synes sådan set, på en måde ikke, det er så dårligt. Altså det viser, at der er noget grøde i borgerligheden, og der er en interesse for at diskutere, hvordan vi får udviklet vores politik, uanset hvad man i øvrigt har af udgangspunkt. Så det er sådan set som udgangspunkt fint. Altså tværtimod synes jeg jo, at venstrefløjen bør være lidt ked af, at de er så idéforladte og forstenede, som tilfældet er der.
Det er jo det, man går frem i meningsmålinger.
Ja, men der er jeg ikke helt sikker på, at der er helt af den sammenhæng. Altså det der formentlig har været venstrefløjens store held, det har jo været, at der har været en manglende evne til at samarbejde mellem de borgerlige partier. Det er jo noget andet. Altså hele den her sådan meget stærke konfliktsituation, der har været i forhold til den tidligere venstre-regering osv. osv., det har jo givet et billede af, at de borgerlige simpelthen ikke kunne finde ud af at regere landet. Og det er ikke noget, vælgerne de belønner. Det tror jeg ikke. Det har ikke noget at gøre med idédebat. Det har noget at gøre med, at folk vil altså have, at man kan finde ud af det og kan løse problemerne sammen. Så det synes jeg er noget helt andet. Jeg synes sådan set, det er fint, at der er en idédebat på den borgerlige side. Jeg synes også, at den viser, som Otto også er lidt inde på, at borgerlighed er lidt sådan et underligt gummibegreb, som man efterhånden kan putte mange, mange mærkelige ting ind i. Der har været mange mærkelige indlæg, og der har været mange ting, som jeg ikke synes har været borgerlige. Men det, som står tilbage, det er jo, at der er en liberal strømning, og der er en konservativ strømning inden for dansk borgerlighed. Og der skriver Christian Ditlev sig så ind i en vis konservativ tradition, hvor der også er en klar sådan antiliberal strømning, der går langt tilbage, helt tilbage til starten af 1900-tallet. Så der synes jeg, at det er på en måde, at det noget, der er værd at diskutere, men ikke så meget ud fra den her menneskesyns tankegang, men mere
jamen, i forhold til... Det er til... så det, vi går i gang med nu. Yes. Det er derfor, jeg har, vi gerne vil have den diskussion, fordi altså, jeg har altid, når jeg skulle finde ud af, hvad konservatisme var, så forholder jeg mig altid til Per Stig Møller, der siger, det handler om, at staten den skal være så stærk, at den kan rejse den svage, og så svag, at den ikke kan knække den stærke. Og er det ikke et ganske udmærket måde at definere på, hvad statens rolle er, og det må I liberale, er det for stærkt?
Nej, jeg synes egentlig, det er sådan set meget godt sagt. Det er meget godt sagt, og jeg synes, man skal måske være opmærksom på, at brudlinjerne i de her debatter, det er også det, der kan gøre det lidt diffust, de kan gå mange forskellige steder. Og det er selvfølgelig sådan, at det er lidt med politiske begreber, som med sko, og de bliver slidte i brug. Og det gælder både begrebet liberal, og det gælder konservativ. Og det, så mange forskellige ting kan være liberale, mange forskellige ting kan være konservativ. Og derfor siger jeg heller ikke nødvendigvis, som at der er en modsætning mellem konservative og liberale. Der kan være en modsætning mellem nogen konservative og nogen liberale. Der kan være en modsætning mellem nogen konservative og nogen konservative og nogen liberale og nogen liberale. Så det er i virkeligheden der vi er. Men jeg synes, der er en stærk liberal tradition i hos de konservative, og som jeg synes, jeg har stor sympati for. Og hvis man ser på forfattere som Burke, mange refererer til, ja, så var han jo en old Whig, altså den liberale tradition i Storbritannien.
Og det er sådan en engelsk oplysnings filosof.
Ja, præcis. Man kan omvendt også se, at der er også konservative strømninger, som man skal sige ikke er liberale, men meget statsorienterede. Og det er klart, de spændinger ser vi stadigvæk.
Nicolai Bøh, er du statsorienteret?
Ja, det vil jeg da nok sige er i nogen grad, og jeg synes også, at Otto er ret i, at der er en ganske stor fællesmængde mellem os danske liberale og danske konservative, men det som nogle gange giver forskellen, og hvor jeg også synes, der er grund til at tale om forskel, det er, at man starter nogle forskellige steder. Altså, de liberale, de starter typisk med det enkelte individ og har individets størst mulige frihed som det sådan overordnede politiske mål. Og der starter konservative normalt ikke. Konservatismen handler mere om fællesskab, og det handler om, hvordan man skaber et godt samfund, hvor der indgår mange forskellige mennesker. Altså, det handler om at skabe et stærkt fællesskab, hvor der indgår også stærke individer. Så det synes jeg, det er sådan den grundlæggende sådan principielle forskel, om man starter med individet eller starter med fællesskab. Og der er jeg helt klart til den konservative tradition, som starter med det fællesskabsorienterede. Og det har også noget at gøre med, at det påvirker også, hvordan man ser på økonomien og erhvervslivet og nogle af de her ting der, som sådan hele den her, sådan, synes jeg, meget stærke økonomistiske tradition, der har præget dansk borgerlighed i de sidste årtier her, som jeg synes i nogen grad er for liberal og for udfordrer sådan de traditionelle konservative værdier for meget, efter min mening.
Og det er vel også det, som er Christian Ditlev Jensens ærne her, hvor han jo fremmaner sådan et billede af erhvervslivet. De vil have sådan nogle typer, der sådan kan træffe beslutninger og fyre folk, uden at pulsen stiger og sådan noget. Altså, at man er sådan... hvor han nok forestiller sig sådan... Han har måske mere romantisk billede af konservatismen, som sådan nogle, hvad hedder det, bankdirektør Varnes-typer, der har sådan... Der har folk sådan ansat på deltid, og som ikke rigtig... Jeg skal sige, har sådan nogle sociale arbejdspladser nærmest og sådan noget. Og det er sådan forskellen på liberalisme og konservatisme... Er det fair fremstillet?
Nej, jeg vil måske sige på den måde, at det er måske... Nu taler du om, der er en økonomistisk tradition. Jeg tror, der er mange...
Er det som, sådan bundlinjeorienteret, ikke?
Ja,
er
det, men det virkelig, i virkeligheden handler... Altså, det er typisk noget, som vi økonomer, jeg er jo også økonom, bliver kritiseret for af ikke-økonomer. Og i virkeligheden handler økonomi ikke særlig meget om... skal vi sige, om penge og bundlinjer og den slags ting. Det handler i virkeligheden om, hvordan fungerer fællesskaber. For blandt andet det fællesskab, som hedder markedet. Og der er ikke noget, det er ikke noget tilfælde, at mange, rigtig mange, som er økonomer, også samtidig er liberale. Og det har de været lige siden Adam Smith, fordi det man jo, altså det der er fordelen ved at studere økonomi, er det, at man får en forståelse for det, der hedder den spontane orden. Altså det vil sige, at et samfund kan godt fungere uden at være planlagt og styret fra toppen.
Men Otto Bøjden, så er det ikke sådan nogen som mig, der ikke har forstand på økonomi. Så jeg, når jeg forholder mig til økonomi, så arbejder jeg med det, ligesom vi har repræsentativ demokrati, så er der nogle økonomer, jeg lytter til, og siger, de har nok ret, og så dem der, de har nok ikke ret. Og så der, hvor man altid kommer på den, det er altid, når man så sådan hører, jamen altså, jeg kan godt købe om, at det fri marked, det er det, der skaber en velstand, som i virkeligheden kommer os alle sammen til gode. Der, hvor filmen den så knækker, det er, at man så ser det der, hvad skal man sige, meget, meget højt gageret kammeratskab, hvor det ene topchef efter den anden kører et eller andet butik fuldstændig i sænk, hvorefter man så får en lønstigning for at få et nyt foretagende at stå i spidsen for, hvor det virker som om, at det er det, der er med til at skabe den der fornemmelse, hvor man begynder at snakke om neoliberal, hvor man får sådan en helt demosgrafisk fornemmelse af man kan mærke det, at Trier Mørk stå og høvle ned i linoleumet der, ikke? Med de store mænd med bowlerhatte og cigarer. Og så, jeg kan mærke det. Hvor jeg siger, hvorfor skal en eller anden have 47 millioner i bonus? Altså noget, hvor den konservative, det er mere sådan lidt over i varerne. Så man skal behandle sit tyne ordentligt, og selvfølgelig har vi da, hvad vi selv skal have.
Ja, altså, i virkeligheden synes jeg jo, at altså, ja, nu, det vi taler om her, det er jo ikke nødvendigvis noget, som man sådan kan regulere sig ud af. Det er jo i høj grad sådan en holdning til, hvordan...
Så der er du liberal, kan man høre.
Ja, det vil jeg i nogen grad at sige. Der, noget af det kan man godt regulere lidt på, men som udgangspunkt, så synes jeg ikke, altså der er ikke noget... Man kan ikke fremme en eller anden særlig ansvarlighed i erhvervslivet via regulering som udgangspunkt. Men i virkeligheden er der jo, altså der er jo meget ansvarlighed i erhvervslivet, og det er der jo også stadigvæk. Altså der er de her eksempler på, at nogen bliver lidt for grådig osv. osv. Det synes jeg er skadeligt. Det er ikke noget, jeg føler, jeg kan gøre noget ved som politiker, men jeg synes, at det er noget, som er uheldigt for samfundet, fordi at økonomien og virksomheden, de skal jo tjene samfundet. De skal ikke bare være der for deres egen skyld og for at score højst muligt profit. Og det er i virkeligheden heller ikke den tradition, vi har jo i blandt nogle af de største danske virksomheder. Altså nogle af de store familieskabte, fondsejede danske virksomheder, A.P. Møller, Lundbeck, Novo, Grundfos, Danfoss, Lego, de er jo i virkeligheden bygget på noget andet. Og det er også derfor, de er fondsejede, fordi at de har en idé med at være her, og de... Det har jo været en kæmpestor fordel for det danske samfund, at de mennesker, der har skabt de virksomheder, har tænkt sådan, som de gjorde. Det gør jo blandt andet, at vi stadigvæk har de virksomheder og har de arbejdspladser i Danmark, hvad vi måske ikke ellers ville have haft.
Men så lad jeg fremhæve en anden konservativ konfæn med Henning Dyremose, som jo var til chef for TDC og fik det privatiseret, og i den forbindelse så scorede han, eller fik, eller hvad man kan kalde det, et 60-cifret millionbeløb for den erkendelse i bonus eller i aktieoption, eller hvad det var. Altså, det ved jeg ikke om, hvor konservativ det er, og så videre. Det er ikke sådan, jeg synes ikke, det sådan indskriver sig i AP Møller og som siger, traditionen, det må jeg sige. Hvad siger du?
Jamen, jeg siger... Jeg synes egentlig, den liberale økonom, Milton Friedman, har sagt det meget godt. I'm not pro-business, I'm pro-market. At sige, det liberale argument, det handler ikke om erhvervslivet. Det er måske mere nogen konservative, der taler om erhvervslivet og erhvervslivets interesser. Det liberale argument for markedet, ja, det er, at det er først og fremmest til fordel for forbrugerne, og det er et sted, vi har hensigtsmæssige incitamenter. Altså, det er virkelig det, der måske er det centrale udgangspunkt for al politisk debat. Jamen, det er, hvordan får vi skabt hensigtsmæssige incitamenter? Fordi vi mennesker er, som vi er. Vi er fejlbarlige, vi er nogle gange gode, nogle gange onde, og så videre. Det, der er sådan en stor udfordring, det er, man kan sige, som jeg ser det, det store, helt afgørende politiske problem, og det lægger sig måske også op af det Per Stig Møller-citat, du startede med, jamen det er, hvordan sikrer vi, at den enes incitament til at gøre noget, som gavner en selv, ikke samtidig skader andre. Det drejer sig om at have den slags institutioner, og det er det, markedsøkonomien kan. hvad det grund, altså, og der er den store fordel ved markedsøkonomien er, at hvis ikke man er i stand til at gøre noget, der gavner andre, ja, så er der altså en kraftig selektionsmekanisme, som selekterer dårlige beslutninger fra. Og der er ingen tvivl om, der er blevet foretaget masser af dårlige beslutninger. Der er også nogen, der er kommet til meget store bonusser. Og jeg forstår sagtens, at folk, specielt i USA, er meget provokeret over den finansielle sektor. Som jeg har fået det som statsstøtte.
Jamen Otto Brøns, er det ikke... Nu begynder jeg... Altså nu er vi jo desværre ude i de her konstante Matador-referencer, ikke? Men Karl Stegger, som er konsul og konservativ, han siger til Jørgen Varnæs omkring af hans udenom ægteskabelige affære, at som konservativ, så siger han, ja, sådan noget, det holder vi jo ligesom inde døre. Og det er forskellen på konservatismen og liberalismen, hvor man ligesom siger, alt hvad der er moralsk anløben, det praler man med, hvis man for eksempel Lars Seier Christensen, der sidder der på, i agterstavnen af sin lystjagt i Middelhavet, og forklarer, at hele verden, at hvis vi bare lå det hele lortet være frit, så ville det gavne ikke bare ham, men også os alle sammen. Er det svært at få en socioassistent til at købe den liberale tankegang, når det er dem, der ligesom er bærer af ideen?
Det er præcis derfor, at vi skal have markedet. Fordi hvis man vil blive velhavende på markedet, så er man nødt til at levere noget, forbrugerne gerne vil have. Og det er altså den måde, Lars Seier Christensen er blevet velhavende på. Det er ved at lave en meget succesfuld forretning, som har rigtig mange kunder. Han er ikke blevet det ved at gå til politikerne og bede om at få, overført ressourcer fra nogle andre. Så markedet er en bedre mekanisme, også for socioassistenten, end den politiske beslutningsproces er, når den kommer til at handle om omfordeling af ressourcer. Det er den skadelige del af det politiske liv, og det er det, vi skal bekæmpe.
Nicolai Bøge, afsluttende kommentar.
Jamen altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg synes jo, at AP Møller eller konsul Holm er en bedre...
Du lægger dig på Karls Dækker lige.
Ja, det gør jeg. Ja, et bedre udtryk for noget, som vi har gavn af som samfund, end Lars Seier Christensen med sin lystjagt. Men jeg vil slet ikke forbyde ham at sejle rundt i sin lystjagt. Jeg synes bare, at det er en fair debat, hvad vi skal bruge økonomien og hvad vi skal bruge kapitalismen til. Og vi skal bruge den til at få skabt et bedre samfund, hvor alle mennesker er med. Det synes jeg, det er det grundlæggende.
Nicolai Bøge, medlem af Frederiksbergs kommunalbestyrelse og folketingskandidat for konservativ, og Otto Brøns Pedersen, du er analysechef i den borgerlige liberale tænketank. Cepos, tak fordi I kom.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal det handle om Donald Trump. Ikke noget Cordova og Steno, ikke noget politisk program i de her tider uden Donald Trump. Og i går der så vi, jeg og sikkert også mange andre, et helt forrygende pressemøde, som Donald Trump endelig holdt i USA. Jeg er ikke engang klar over, hvor det var henne, om det var i Washington
eller
Trump Tower, New York. Hvad er egentlig op og ned den sag, som jo sådan, der er kommet det her dossier, som har cirkuleret rundt i amerikanske medier og blandt amerikanske politikere, som til synligheden er lavet af nogle af Donald Trumps politiske modstandere inden for det republikanske parti, som siger, at antyder og skriver, at Trumps kampagne har haft forbindelser til Vladimir Putin allerede før han blev valgt, altså under valgkampen, og der ved vi, at der kom alle mulige ting frem, hvor russerne har hacket formentlig demokraterne og præsenteret alle mulige andre ting for offentligheden, og så er der så yderligere kommet til her nu, at det bliver i hvert fald antydet, at russerne har en klemme på Trump, fordi han skulle have lavet nogle seksuelle eskapader på et hotel i Moskva.
Det afviser
Trump fuldstændig. Det er løgn og latin, og det kan jo ikke dokumenteres nogle af de her ting. Og så til sidst har vi så fundet ud af, at det er sådan en britisk efterretningsagent, som nu er øvrigt forsvundet, gået under jorden, som har samlet de her ting ind. For at få det hele samlet ind og analyseret, så har jeg nu Mads Fuglede, som er vært på kampagnesporet igennem på en telefon. Mads Fuglede, er du der?
Ja, det er. Ja,
du er ude og passe dit arbejde et eller andet sted. Vi håber, du kommer i studiet. Mads, der er gået lidt tid siden pressemødet i går. Hvordan ser du den her situation nu?
Jamen, altså, situationen er vel den, at Donald Trump var egentlig ret god til på pressemødet at få benægtet den her sag så voldsomt, at debatten nu i USA er gået lidt over i den retning, at man diskuterer mere, at der er nogen, der overhovedet har publiceret det her på et tidspunkt, hvor man ikke kan underbygge nogen af de påstande, der bliver ført til torvs.
Men der er en af de påstande, det er jo blandt andet, at England Trump-mand har haft en møde med en russer i Prag, hvor man siger, altså der er jo tale, at hvis det har fundet sted, hvor det er, så er det jo at direkte samarbejde med et andet lands efterretningstjeneste, det er jo decideret strafbart. Har han allerede fået det, bare ved at kalde det for fake news, så den potte ude?
Nej, der gik man lidt længere. Det er en, der hed Cohen fra Trumps kampagne, som man troede, det var først, og det viste sig, at Cohen ikke har været ude for USA, og nu siger man så, at der måske kan være tale om en anden Cohen.
Så var Cohen, det jo fake news.
I hvert fald, nej, det ved vi ikke. Ikke hvis det er en anden Cohen. CNN påstår, at det er en anden Cohen, der taler om. Men altså, det er jo egentlig lidt sørgeligt, at man skal diskutere en sag som den her, uden at vide, hvad der er op og ned i den. Fordi det, altså, det er jo noget, der kendetegner politik i gennem lang tid. Obama måtte også bruge ufattelig mange åndssvage kræfter på at skulle diskutere, om han overhovedet var født i USA, og nu starter Trump sin embedsperiode med det her. Og hvis der er noget i det, så er det jo noget, efterretningstjenesterne i USA tager sig af, og så må de melde ud på et tidspunkt. Men altså, man valgte fra BuzzFeed side og CNN side at gå ud og lave nyhed på den, og nu taler hele verden om det, og Trump måtte begynde sit pressemøde på at tale om det her spørgsmål.
Men hvad er det noget, der har... Du får det næsten til at lyde som om, det nærmest har styrket Trump, men han er i hvert fald pareret den her trussel, kan man sige. Men samtidig, det der står tilbage, det er jo, at Trump han ligger i åben krig med sine 17 efterretningstjenester, eller hvor meget det er. Altså, det er jo noget bizarre situation, han starter på som præsident her om 8 dage, er det ikke?
Jo, det er det, og det var jo også et bizart pressemøde på alle mulige måder. Så altså, Trump får en meget urolig start på grund af det her. Og det er jo ikke den start, man sådan håber, en ny præsident skal få.
Jamen, altså, er han ikke selv ret ligeglad? Man kan sige, det er new normal, det her, ikke? Altså, det er et stort tivoli, når han er på, ikke?
Jo, det er i hvert fald, jeg har aldrig set et pressemøde med en præsident på den person, som det vi var vidne til i går. Det, og jeg har heller ikke set en præsident forholde sig til, om han har haft russisk prostitueret til at tisse foran sig. Altså, det er simpelthen en ny standard.
Men det er jo godt for seertallene.
Det er det, der nogen cirka kalder for golden shower. Det bliver blandt andet, hvis man kan huske den gamle Frank Zappa-sang fra 70'erne om Bobby Brown, så har man en idé om, hvad vi taler om her. Men
Og det giver trickle-down economics en helt ny klang.
ja, det kan man så sige. Men Mads, det virker som om, at i første omgang, så holder han skansen, og man kan man heller ikke specielt overraske over, hvad han kom med i går på pressemødet, fordi Trump, han fortæller jo, hvad han tænker. Altså, du har selv i dag en artikel i BT, en kommentar, hvor du skriver, jamen, man har jo sådan direkte indsigt i, hvordan hans psyke er, fordi han jo nærmest udspød den ene Twitter-besked efter den anden om, hvad han jo mente om alle de her anklager og påstande, der har været frem.
Ja, altså han fik jo sådan, altså hver gang han bliver presset på et eller andet politisk spørgsmål, så sætter jeg mig ned og venter på, at Twitter-beskederne løber ind, og der, når den første kommer, så kommer der altid sådan en 5-6 stykker i træk, og det er simpelthen som at have et kabel lige ned i hjernestammen på verdens kommende mægtigste mand, fordi det hele kom ud, hvad han sådan tænker. Der er ikke meget filter på Trump, og jeg ved ikke rigtig, om det er godt eller skidt, men når man interesserer sig meget for amerikansk politik, så er det jo lidt sjovt, sådan at kunne følge med så tæt på, fordi normalt hører vi jo ikke præsidenters eller kommende præsidenters spontane reaktioner på det, der sker.
Mads Fugle, hvis vi ser på det alvorligt, altså nogle af de politikere, altså forhåndværende politikere som Uffe Ellemann, der efter at have overværet de her ting, så man bliver endnu mere skræmt for videre sans om, hvad det er, vi kan forvente os. Men altså, og nævner, at det er altså den her mand, der har adgang til USA's atomvåbenarsenal og kan aktivere det. Men altså, hvor kan vi tænke på, hvis man inden at han trykker på de knapper, alligevel lige sådan twitter lidt rundt omkring, hvad han nu har med. Er det egentlig ikke en meget fin måde at have lidt styr på, hvad der foregår, at man har en præsident, der er så spontan, at han udtrykker sig på den måde, og så må vi bare vende os til, at det er sådan, og det er måske det, vi har lidt svært ved, men det kommer vel lige så stille?
Jamen altså, det er i hvert fald ikke noget, vi har prøvet før. Altså, tidligere var det jo sådan, at når præsidenter blev vrede, så skrev nogen af dem noget ned i deres dagbøger, så man den mange år senere, når de kom frem. Jeg kan huske første gang, jeg åbnede Trumans dagbøger, opdagede, hvor gal i skralden han kunne blive ind imellem. Det var hans Twitter i sin tid. Så nu får vi det bare serveret i det sekund, tanken er tænkt.
Jamen, altså den frygt, som mange har, altså jeg har da også siddet ved private selskaber hen over julen, hvor folk de simpelthen var helt panikslagende ved tanken omkring, at denne her mand er blevet præsident, men altså han for nu at citere Stings, altså Stings gamle berømte atomsang, det er, I think the Russians love their children too, så derfor brænder man vel ikke en atombombe af, fordi man har jo også nogle interesse i, at verden består, så den frygt kan man vel godt eliminere, ikke?
Jo, jeg er ikke bange for, at vi er på vej mod en mere uholdbar situation, end vi har været tidligere. Jeg frygter heller ikke, at Trump han sidder pludselig og affyrer atomvåben mod Belgien, fordi han er blevet sur på dem eller sådan noget. Jeg er ret sikker på, at han er, når det kommer til stykket, omgivet af folk, der taler med ham hver gang, der er en beslutning. Og det er jo fine, at mange af de her Twitter-beskeder, der kommer, når de sådan er mest gakket og skrevet alle sammen med store bogstaver, så kommer de om natten, når Trump har opdaget en eller anden nyhed, han føler, han bliver nødt til at reagere på. Men i bund og grund, så skal man huske, at præsidenten er i sådan, ja, Reagan kaldte det for et gyldent bur, at man er med et system omkring sig pakket ind og hele tiden omgivet af rådgiver, og man træffer jo ikke beslutninger, uden at man har talt med Gud og hver mand i centraladministrationen, der har noget med det område at gøre, man handler på, og det vil selvfølgelig også være tilfældet med Donald Trump.
Jeg håber virkelig, du har ret. Jeg tror faktisk, det var Ted Cruz, som mente, at hvis man jo fandt på at vælge Donald Trump, så kunne han finde på at nuke Danmark. Og det, vi var faktisk i New Hampshire i februar sidste år og spurgte ham om det. Det var en her, der hedder Frank Korsholm, tidligere særlig rådgiver for de konservative. Og Ted Cruz, han så det sådan lidt mærkeligt ud i ansigtet. Han kunne ikke helt forstod ikke rigtig spørgsmålet, men vi spurgte ham. Mads Fugle, er det på søndag, I har jeres sidste program, eller kommer der to programmer til, eller hvordan er det?
Nej, vi laver lidt flere programmer.
Jeg synes også, der er behov for det, vil jeg sige. Kampagnespor, hvad tid er det?
Nu er det rigtigt begyndt at blive spændende, ja. Det er klokken 18.
Det er klokken 18, alle kan høre med, når dig og David Træs, I laver jeres program. Jeg kunne godt lige tænke mig at lige vende ham her, Christopher Steele. Christopher Steele, han er 52 år og bor i Surrey, England, og ham, der har forfattet det her 35-siders dossier, hedder det, om Trump, og som har altså cirkuleret rundt. Blandt andet har det været forbi John McCain's bord, som så har afleveret det til den amerikanske efterretningstjeneste, eller tjenester. Ved man mere om ham? Altså, han er tidligere MI6-agent, og nu har han altså fundet ud af, at nu brænder jorden, nu vil han hellere stikke af, fordi han er bange for sin sikkerhed. Hvad er der at sige mere om det?
Jamen ikke andet end, at der er jo en vis sammenhæng mellem, at mennesker, der siger noget, der kommer Putin på tværs, de også har det med at holde op med at være i live på et tidspunkt, og det er det, man så spekulerer i, at det vil han også, det vil han helst undgå.
Okay. Wow, jamen, jeg tror ikke, at Iben Trandholm er enig med dig her, men det får vi se. Tak skal du have, eller var der flere spørgsmål?
Nej, jeg vil bare sige, at lige om lidt, så er der faktisk nyheder, men der er kommet en rigtig nyhed, og det er en af vores lyttere, Niels Georg Bak Christensen, der skriver, at Ekstrabladet, dette dybdeborende medie, har fundet frem til, at licenshesten hedder Jazz.
Okay.
Og det synes jeg alligevel godt. Det er altså, nu ved vi alle sammen, at licenshesten hedder Jazz. Og det hænger måske sammen med, at Johannes Langkilde jo også er faktisk en ret habil pianist, hvilket han demonstrerer ved forskellige private lejligheder. Så ja, nu ved vi det. Jazz.
Mads Fugle, det var lige et sidespring for det, vi talte om her. Hvordan går det i øvrigt med Trumps kandidater til at blive minister? Vi har sikkert et minut tilbage her.
Jamen, de Jeff Sessions kom rigtig godt fra start, og det var ham, der var sådan en vis snak om, om man kunne få ham på glat is.
Og hvem er han?
Det er ham, der bliver den næste justitsminister, og han har jo tidligere lavet en vittighed om Ku Klux Klan, hvor han sagde, at han på grund af nogle klansmedlemmer, der havde var blevet i en retssag, var blevet fremstillet som, at de ikke helt kunne huske alt, hvad der var foregået, fordi de havde været omtoget af hash. Og så sagde Jeff Sessions tilbage i 85 eller 86, at han havde altid støttet Ku Klux Klan, men ikke nu, hvor han vidste, at de røg hash. Og den vittighed, den kostede ham en stilling i sin tid, og det har fået det farvede USA, eller det USA, der er meget bekymret for racespørgsmål, til at håbe, at man sådan kunne få ham fremstillet i de her høringer som racist, og det kunne man ikke. Så han er kommet godt fra start.
Vi skal bryde her for nyhederne. Tusind tak skal du have, Mads Fuglede. Og lige om lidt, så er der nyheder, vi er tilbage efter nyhederne.